يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bizlar tarix al-mazahib, mazhablar tarixi degan darsimizni 10-chisiga yetib keldik alhamdulillah. Bugungi bir qiziqarli mavzuimiz, endi sizlar bilan mana shu 200 yil Umaviylar, Abbosiylar davrini 200-300 yillar shunchaki o'tdik-ku, endi yana mazhablar asoschilari, ya'ni a'immalar, kibor ulamolarni, endi ularni tarixidan biroz o'tamiz, keyin ularni usullariga kiramiz. Birinchi navbatda Hanafiy mazhabining asoschisi Imom Abu Hanifa rahimahulloh hayotlari va fiqhdagi usullari. Xo'p, barchamizga tanilgan mashhur alloma, olim, juda ham ko'p chiroyli amallar qilib o'tgan Abu Hanifa rahimahullohning hayotlarida biroz ozgina, juda ham ko'p ma'lumotlar, juda ko'p. Mana shu 2 kundan 3 kundan beri kitoblar o'qiyapman. Alhamdulillah. Bu kishini tarixlarini o'qigan kishi shu kishidek bo'lishga harakat qiladi. Har bir qilgan amallarini, sadaqalari, ihsonlari, xalqlar bilan muomalalari, fikrlari, gaplashishlari, kiyinishlari hammasida bir qaysidir ma'noda odam talpinadi. Haqiqiy imom a'immalardan. Bunaqa insonlar juda ham kamdan kam o'tgan tarixda. Juda ham kamdan. Hozir ko'rasizlar. Men bir nechta kitoblardan eng kerakli joylarini, ba'zi ustozlar gapirmagan, o'zbek tilida ba'zi bo'lmagan gaplarni yoq-buyoqdan tarjima qilib keltirdim. Aslida buni qilsangiz siyrat bir nechta darslar bo'ladi, lekin kerakli joylardan inshaalloh keyin u kishining usullari haqida gaplashamiz. Bugun faqat hayotlari haqida. Abu Hanifa kunyasi bilan mashhur bo'lgan, asl ismlari Numon ibn Sobit ibn Marzubon rahimahulloh. Buni yozayotganlar yozib olsin. Asl ismlari Nu'man ibn Sabit ibn Marzuban. Endi bu kishi Fors avlodlaridan bo'lib, ya'ni Forslar oilalari qavmining eng sharaflisi edi. U kishining oilalari sharafli zodagon oilalardan bo'lgan. U zotning asl kelib chiqishlari kim biladi qayerdan? Afg'oniston. Hozirgi Afg'oniston Qobul, ya'ni Qobul shahridan. Bobolari Marzubon, qarang ismlari ham forscha. Marzubon Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida musulmon bo'lib, Kufaga hijrat qilib ko'chib ketganlar va o'sha yerni o'zlariga vatan qilib olganlar. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lyapti hozir sharoitlarimiz. Ko'chib ketyapti, har kim boshqa diyorlarga chiqib ketyapti va o'sha joyni makon tutyapti-da, o'shalardan chiqib ketishyapti. Buxoriylar, Termiziylar, Samarqandiylar masalan, tarixda ham bo'lgan. U ota-onasining yolg'iz farzandi bo'lgan, ya'ni Abu Hanifa bitta o'g'il bo'lgan. Otasi gazlamachi bo'lib, Kufadagi do'konida kiyim sotardilar. Otalari savdogar bo'lganlar va Abu Hanifa ham ota kasbini davom ettirib savdogarlik qilganlar. U kishi haqida juda ham ko'p nomlar qo'yilgan. Shulardan biri Imomul A'imma. Imomlar imomi degan nomi bor. Sirojul Umma va Islom ummatining chirog'i degan nomlari bor. Va Imomul A'zam, ya'ni Imomi A'zam deymiz-ku, Imam al-A'zam, ya'ni eng oliy imom degan laqablari bor. Va haqiqatan ham Sirojul Umma, bu ummatni chirog'i bo'lganlar. U kishining fiqhlari, u kishining tafakkurlari, dunyo qarashlari, odamlar bilan muomala qilganlari ajib, ajoyib. Boshqa imomlardan o'zgacha bu kishi. Hijriy 80-yilda, bu milodiy ikki xil rivoyatlar bor, milodiyda farq qiladi. 699, ba'zilar 702-yil deganlar. Xullas, hijriyning 80-yilida Kufa shahrida Ipak shoiy savdogar oilasida tug'ilgan. Yoshligidan puxta ta'lim olgan bu bola sahobalarning so'nggi vakillarini ham ba'zilarini ko'rganlar. Endi olimlar ixtiloflar juda ko'p, juda har xil ixtiloflar bor. Bizlar ixtiloflardan chetda turgan holda ba'zilarini aytamiz, Alloh bilguvchi endi. Nechta sahobani ko'rgan, hatto sahobiylarni ko'rishda ham ixtilof qilganlarda, bunisini ko'rgan, bunisini ko'rmagan deb olimlar juda ko'p. Endi Abu Hanifa kunyalari qayerdan kelgan degan savol qiziqtirsa kerak barchani. Abu Hanifa qayerdan kelgan? 3ta versiya bor. Allohu alam qaysi to'g'riroq. 3ta versiya. Birinchisi ba'zilar aytishadi, ahli ilmlar, u kishi muvahhid, hayotlari faqat Allohga sig'inish bilan bo'lgani sabab u kishini Hanif, ya'ni Hanif dinida muvahhid degan. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni aytganida kana hanifan musliman va ma kana minal mushrikin degan edi. Ibrohim alayhisalom kana hanif edi, muvahhid edi. Barcha shirk kufrlardan yuz o'girib Allohgagina ibodat qiladigan edi. Musliman, haqiqiy muslim edi. Va ma kana minal mushrikin, u mushrik emas edi degan edi. Shunda hanifan degan kalima kelgan, aslida bu muvahhid, hanif degani. Hadislardan kelgan. Shuning uchun Abu Hanifa, haniflar otasi degan versiya. Ikkinchisi o'sha paytda ba'zi olimlarni sharhiga ko'ra Iroq urfida, arab tilida siyohdonni hanifa deyshgan. Siyohdonni hanifa deyshgan. Imomning fiqhdagi xizmatlari tufayli siyohdonlar u zotni doimo shogirdlari bilan qurshab olgani uchun ham Abu Hanifa siyohdonlar otasi deb atashgan degan fikr ham bor ekan. Arab tilida shunaqa bir narsa borki, kishi biron narsa bilan mashg'ul bo'lsa Abu fulan deyshgan. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aba Hir degan, ya Aba Hir, Abu Hurayrani kistalarida mushukcha olib yurganlar, kichkina mushukchalarni kistalarida olib yurganlar, shunga mushukchalar otasi degan arablarda shunaqa bir urf bor. Masalan, Ali radhiyallohu anhu ga qum ya Aba Turob deganlar, tur ey tuproq otasi, tuproqqa belanib yotgan paytlarida. Masalan, biron narsa ushlab tursangiz ham ya Abu Bakalashka deb aytaveradi. Shunaqa. Aba deydi-yu aytadi. Ya Abu fulan, ya Abu fulan. Shunaqa urf. Shunda o'sha paytda Iroqda deyshadi, shogirdlari faqat shu siyohdon bilan yurganda, atroflari faqat siyohdon bo'lganlari uchun Aba Hanifa, ya'ni siyohdonlar otasi degan nomni olganlar deyshadi. Ha, mashalloh. Yana bir versiya, endi 3-chi versiya bo'lyapti. U zotning Hanifa degan qizlari bo'lib, shunga nisbatlanib Abu Hanifa, Hanifaning otasi deb kunyalangan deyishadi. Shularda endi qaysi biri Allohu alam. Bu yerda ham bahs bor. Ulamolar har xil bahslar qilishgan, Allohu alam. Bu biz uchun unchalik katta ahamiyatga ega emas. Uchovdan biri bo'lishi mumkin, uchov ham bo'lishi mumkin, Allohu alam. Xotib Ismoil ibn Hammoddan Abu Hanifagacha bo'lgan sanad bilan rivoyat qiladilar. U zot bunday dedilar. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari haqida gapiryaptilar. Bizga Xur Fors avlodlaridan bo'lgan Ismoil ibn Hammod ibn Nu'mon ibn Sobit ibn Marzubon xabar berdi. Xotib Ismoil ibn Hammod. Ya'ni Hammod degan o'g'illari bo'lgan, o'shaning o'g'li bu. Nevaralari. Nevaralar aytayaptiki, Allohga qasamki, bizlar hech qachon qul bo'lmaganmiz. Bobom, ya'ni Abu Hanifa 80-yili tavallud topdilar. Sobit, ya'ni katta bobolari, Nu'mon ibn Sobit dedik-ku, Sobit Ali ibn Abu Talibning oldiga bordilar, ya'ni o'sha kishini olib borganlar. O'shanda Abu Hanifa yosh bola bo'lganlar. Shunda Ali radhiyallohu anhu u zotning haqlariga va zurriyatlari haqiga baraka tilab duo qildilar. Biz Allohdan Ali ibn Abu Talibning qilgan duolarini ijobat etishini umid qilamiz, dedilar. ya'ni sahobiylardan Ali radhiyallohu anhu ko'rganlar. Mana bu rivoyatda. Boshqa rivoyatda boshqa sahobiylarni ko'rganlar. Mashhur bo'lmagan sahobiylar. 80-chi hijriy, tafakkur qiling, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilganlaridan so'ng 80-chi yil tug'ilgan bo'lsalar, bir 5 yosh, 10 yoshga kirgan bo'lsalar, 90-chi yillar bo'ladi hijriy. O'sha yerda eng qariq, ya'ni qarib qolgan sahobiylarni ko'rganlar. Bir nechtalari qolganlarini ko'rganlar. Endi Abu Hanifa rahimahullohning hayotlarining burilish nuqtasi. Bunda endi shunaqa gaplar bor bizda. Abu Hanifa hayotlarining katta yaxshilik debochasi. Har birimizda bo'lgan. Ko'pchilik olimlarda bo'lgan. Bir sohadan boshqa sohaga, bir ilmdan boshqa ilmga hayotini burilish nuqtasi bo'ladi-da odamni. Shu bir sabab bo'ladi-yu, birdan o'tib ketadi shunga. O'sha qachon bo'lgan? Kim bilan bo'lgan? Abu Hanifada. O'kishi tojir 20 yoshlarigacha diniy ilm bilan mashg'ul bo'lmagan. Faqat dunyoviy biznesmen. Savdo sotiq ilmi o'rganish, borish, ilmni olish, yoq-bu yoqqa borish ilmini o'rgangan u, lekin diniy ilmda bo'lmagan 20 yoshlarigacha. Bir kun Imom Amr ibn Sha'bi rahimahullohni ko'rib qolganlar. Ya'ni ba'zilar rivoyatda keldilar, bozorda ko'rib qolganlar yo do'konlarda ko'rib qolganlar. Sha'bi, Imom Sha'bi mashhur olim, alloma bo'lganlar. Endi u kishi Imom Abu Hanifani ko'rganda u kishida bir hissiyot bo'lgan. Ilm al-farosa degan. Farosat ilmi bo'lgan u kishida, shunaqa ilm bo'lgan o'sha paytda. Hozirda bizda psixologiya deymiz-ku masalan, shunga o'xshash. Odamni shunday qarasangiz agar shunaqa ilmki, kim undan nima chiqadi, qaysi qobiliyatlari borligini bilib oladi. Ko'zidan, qirralaridan, qoshlaridan, gaplaridan bilib oladi. Ilm farosa deyishgan o'sha paytda. Imom Shabida bo'lgan bu narsa. Imom Abu Hanifani ko'rib qolganlar noxosdan. Keyin so'raganlar. Endi Imom Shabi bilan Abu Hanifa dialoglari, allomalar. Imom Abu Hanifani o'sha paytgacha hech kim tanimagan. Faqat biznesmen bilib tanigan. Bo'ldi. Imom Shabi ko'rganlar. Shunday qarab, kimdan ta'lim olyapsan deb so'radilar Abu Hanifadan. Falonchadan deb ta'lim aytdilar. Yo'q, u kishi endi biznes ilmini aytyaptilar. Falonchi shayxdan masalan odamdan bir ilm, tijorat ilmini olyapman deganlarida, men bozor tijoratini demayapman. Bozor haqida ta'limni gapirganim yo'q. Ulamolardan kimdan dars olasan? Dedilar. Ilm, diniy ilmlardan. Men ulamolardan dars olmayman dedilar. Shunda o'zot unday qilma dedilar Shabi. Senga ilm olish va ulamolar bilan birga o'tirish vojib dedilar. Chunki men senda sergaklik va xushyorlikni sezyapman dedilar. Sendan katta kishi chiqadi. Farosat ilmidan aytayaptilarki, sen bir kishisansan. Sen unaqa qilib yurma. Bor senga vojib. Men shuni ko'ryapman dedilar. Hatto kel mana halaqamga demadilar. Maqsad qarang, u manikiga kel, men uchun emas. Farqi yo'q kimga borsang ham bor lekin dedilar-da. Ixlos bilan aytdilar. Shunda Shabiyning so'zlaridan qalbim ta'sirlanib, savdo qilishni bir muddat tark etdim va ilm olishga kirishdim. Natijada Alloh u zotning so'zlari ila meni manfaatdor qildi dedilar. Abu Hanifa deyaptilar. Birgina kalima. Nima qilib yurusan? Kimga boryapsan? Kimga emas, bor. Sandan katta inson chiqadi degan odamni birgina ixlos bilan aytgan gapini oqibatini qarang. Necha million xalqlarga imom bo'ldilar-da. Hozirgacha va qiyomatgacha inshaalloh. Subhanalloh. Endi dastlab Abu Hanifa rahimahulloh ilmni o'rganishda birinchi ilm al-kalam, ya'ni ilmul kalom ilmiga qiziqqanlar. O'sha paytda juda mashhur bo'lgan Iroqda ilmi kalom bazalari, sentrlari aytdik-ku, Umaviylar shunaqa narsalarni ochib rasvosini chiqargan. Hamma qaysi nimaga kirmasangiz scholarship beryapti ilmul kalomga. Deydi-yu, trening bemalol grant beradi, falon beradi, piston beradi, keling, o'qing. Har bir qadamda ilmul kalom ofisi ochilgan bemalol. Bizda ham shu biror narsa mashhur bo'lsa agar, har bir qadamda bo'ladi shu narsa. Ingliz tili bo'lsa, har bir qadamda ingliz tili vatanda bo'lgan u. O'sha payt endi qiziqib, ilmul kalom nimasiga kirib ketganlar. Bu yerda ham qiziq voqealar bo'lgan, u ilmdan qanday qilib chiqib ketganlari haqida. Lekin u yerga kirmaymiz. Xullas, dastlab ilmu kalom iz ilmlarini qiziqib, unda ancha bir cho'qqilarga erishganlar, keyinchalik ahli sunna imomlaridan ustozlari Hammod ibn Abu Sulaymon rahimahullohning oldilariga borib ta'lim olganlar, ya'ni boshlaganlar. Endi ustozlari Hammod ibn Abi Sulaymondan ilm olishlari. Masalan, ilm olish deganda o'sha paytda bizlarni nazdimizda men ham ilm olyapman-u, haftada bir marta borib, yo'q, masalan, madrasalarda hatto ilm olyapman-u degan xayol bo'lishi mumkin-da bizda. Lekin o'sha paytni urfida bir shogird ustoz oldiga ilm olyapti degani, mana bizga o'xshab 8 yarimdan 3 gacha, 4 gacha yo haftada bir marta 1 soat o'shani ham yarimini cho'zilish bilan o'tkazib, kofe ichish bilan, tashqarida qahqaha bilan o'tmaydigan bo'lganda, ertalab fajrdan oldin imomlarni uylariga borishgan shogirdlar. Fajrdan oldin, fajrga turgan deganida bu. Fajrdan oldin deganlik, demak fajrga turganda bu. Shunaqami? O'zi talab ilmlar bizda fajrda ham turmaymizda. Talab ilm turmaymiz fajrda. Ha desangiz, ya ish ko'p qop bo'ldi, shu kecha bitta kitobni o'qib qo'ydim deymiz, agar o'qigan bo'lsak, agar o'shani. Xullas, fajrdan oldin va mana madrasaga, ya'ni masjid, o'sha madrasa hammasi all in one deydi-yu, complex. All in one. O'sha yerga borib, imomdan o'sha uylaridan ba'zi paytoz ko'rasizlar, uylaridan xizmat qilib, suv qo'yib, choponlarini kiygizib chiqib, shu bilan ketdi. Fajr, fajrdan keyin halaqalar, darslar, peshindan keyin darslar, Qur'on, hifz, asr, shom. Ha, shomgacha bo'ldi degan bo'lishingiz kerak, ha? Yo'q, xufton o'qib, qaytib uylarigacha yana shayxni. Uylarigacha olib qo'yib, keyin borganlar. Ta'lim bo'lgan shunaqa. Va shu 1 yil emas, 2 yil emas, 4 yil bakalavr, 6 yil master, 8 yil PhD emas, 18 yil. 18 yil. Nima uchun 18 bilasizmi? Chunki Hammod hayotdan o'tganlaridan so'ng. Shuning uchun 18 yil. Hayotdan o'tganlariga qadar ilm. Uyqularidan tushlaridan ilm bo'lganda, mashalloh. Uyqular shu ko'zlarni ochib ilmga talpinganlar to uxlagunga qadar. 18 yil. Hammod ibn Abu Sulaymon hayotdan o'tdilar, shu bilan bo'ldi. Endi u yog'ini hozir eshiting. Bir kun ustozlari Hammod vatanlarini tark qilib, taqriban bir 3-4 oyga boshqa diyorga safar qilishga to'g'ri kelib qolganda. Endi bu ustozlarining o'g'illari aytyapti bu rivoyatni. Ustoz bilan shogirdni aloqasini qarang. Hammodning nevaralari og'ir xastalanib qolgan paytda safar qilishga to'g'ri qoldi. Ya'ni o'sha ustozlari Hammodning nevaralari xasta, og'ir xasta, juda ham og'ir. Endi safar to'g'ri qilib qoldi, safar qildilar. 3-4 oydan qaytib keldilar. Salom alayk qilgandan so'ng farzand otadan so'rayapti. Otajon, safardalik paytingizda kimni ko'p sog'indingiz? Deb so'raganlarida shogirdim Abu Hanifani dedilar. Nevaralari kasal, og'riyotgan edi. Lekin muhabbatni qarang. Siz sani nevaramni emas, shogirdim Abu Hanifani. Ana shunaqa insonlardan chiqadi-da subhanalloh Abu Hanifalar. Hammodning singillari aytadilar. Atika ismlari aytayaptilar. Bu hammasi real voqealar, bu sahih. Atika aytayaptilar. Abu Hanifa shunday edilarki, deb boshlayaptilar. Har kuni uyimizga fajrdan keyin oldin kelardilar. Fajrdan oldin kelardilar. Ba'zan uyimizni supurardilar. Ba'zan mollarga taom berardilar. Ba'zan sut sog'ar edilar. Ba'zan uy ishlari bilan, yumushlari bilan mashg'ul edilar. Ya'ni akamga yordam qilardilar. Deb qiziqarli voqealar bo'lgan, norbonni qo'ydilar, sog'dilar, keldilar, hazil maqomlari bo'lgan. Shundan aytayaptilarki, Abu Hanifa, Imom Abu Hanifa o'sha payt ustozlari uyiga borib shu narsani qilganlar. Farqini bilasizlarmi qancha yil? Hammod bilan Abu Hanifani farqlari 9 yil. 9 yilgina. O'rtoqday. Hozir bu yerdagi 9 yillik kishilar aka-ukaday gaplashadi. Lekin uylariga borib xizmatlarini qilganlar. Ana shogird, ana ustoz. Mana haqiqiy ilm. Ilm deganda faqat qolalloh, qol rasul. Matnda bunday yozilgan, harom, halol, kallasini kes, mubtadi, mujrim deyishmas deyaptilar. Hayot, ta'lim hayot. Qanday o'tirish, qanday uxlash, qanday turish, ovqatlanish, mol bilan bo'lgan voqealar. Keyin o'sha paytda deyaptilar, odamlar savol so'rab kelardilar Imom Abu, ya'ni Hammoddan, akamdan. Imom Abu Hanifa savolni yozib olardilar, ichkariga kirardilar, javob olardilar, xalqlarga chiqardilar, aytardilar. Ana shu fatvoni berishni usullarini o'sha paytda o'rganganlar. Savolni olib, fatvoni olib, xalqlarga berib, ham ilm, qarang, har bir olimni o'tirishi, turishi, yeyishi, ichishi, gaplashishi, savdoga borishi, chiqishi hammasi ilm. Ilm. Va Abu Hanifa aytadilar. Aytadilarki, vallohi deyapti, Allohga qasamki, biron kunim yo biron namozim yo'qki, men Hammod haqida duo qilmay qo'ygan bo'lsam. Biron namozim yo'qki, men ustozim Hammod haqida duo qilmay qo'ygan bo'lsam. Har bir namozda duo qilardim deganlar. Nafaqat bu, aytayaptilarki, har bir namozimda men taniydigan shogirdlarimni ham duo qilardim dedilar. Ustozni ham duo qilib, shogirdlarni ham duo qilganlar, subhanalloh. U kishi haqida Imom Abu Hanifa juda qo'llari ochiq, juda bir qiziqarli odam bo'lganda, shogirdlar aytadilar, bir kun maqtaganlar Abu Yusuf shogirdlari, shuncha ham bo'ladimi odam, shuncha ham sarf qiladimi odam deganlarida, eh degan. Sen agar Hammodni ko'rganingda, mana uni oldida hech narsa deb bilmasding deganlar. Shuncha qilib, hech narsa emas men Hammod oldiga deyaptilar. Ko'rganingda men hech narsa emas ekan-ku san derding deyaptilar. Endi Imom rahimahullohning kiyinishlari. Chiroyli. Birinchidan u kishining yuz tuzishlari forsdan bo'lib, yuz ko'zlari katta-katta, chiroyli qadlari, qomatlari baland bo'lgan va oppoq bo'lmagan, biroz bug'doyrangroq bo'lgan, bug'doyrangroq o'sha forslardan, ya'ni bizlarga sizlarga o'xshab ketadigan shaxs bo'lganlar. Keyin shirin suxan. Inson gapirganda yana gapirgisi kelaveradigan bo'lgan. Kam gap bo'lgan. Gapdan ko'ra ko'proq eshitganlar o'kish. Lekin gapirganda bitta gapirganlar, joyida gapirganlarda. Kerakmas gaplarni gapirmaganlar. Yana did bilan kiyinganlar. Shunchaki oddiy kiyimlarni kiymaganlar. O'kishi aslida ipak bilan savdo qilganlar. Va shu erkaklar, ayollar, kimlar nimalarni qilganlar, xullas kiyimlarini va kiyinganda juda ham did bilan ba'zi rivoyatlarda keladi 1000 dinorli kiyimlar kiyganlar. 1000 dinor. Endi o'sha paytda dinorni hozir nima qilsangiz, masalan, 1000 dollarlik, 10000 dollarlik kiyimlar kiyganlar. Juda ham qimmat. Va ko'p atir separ edilar. Va o'zlariga qarab yurardilar. Odamlarning oldiga chiqayotganlarida agar bir ko'chadan o'tib ketsalar, hamma bilardiki shu yerdan Abu Hanifa o'tib ketganlar. Atirlarini hidlaridan hamma bilardi shu yerda Abu Hanifa o'tganlar. Kelishlaridan oldin bilardi, deyaptilar. Ketishlaridan so'ng ham bilardi. Biron kishi kelib qolsa, shu yerda Abu Hanifa bo'lganlar degan, ha, Abu Hanifa bo'lganlar. Shunaqa darajada bo'lganlar. Ya'ni atak-patak narsani kiymaganlar. Poy afzallarini ham, kiyimlarini ham hammasini shunaqa bo'lganlar. Ham bo'lganda u kishida boy bo'lgan, juda ham boy bo'lgan. Abu Hanifa o'zlarining ilm majlisida o'tirganlar ichida juldur kiyimli bir kishini ko'rib qoldilar. Darslar ichida bir kishini ko'rib qoldilar. Ahvoli og'ir kiyingani. Shunda dars tugab odamlar tarqalib ketgach, haligi kishini chaqirdilar. Va mana bu joy namozni ko'taring va tagidagini o'zingizga oling. Dedilar. Haligi kishi joy namozini ko'targanda 1000 dirham turganmish. 1000 dirham. Abu Hanifa buni oling va o'zingizni tuzatib oling, ya'ni yaxshi kiyimlar kiying dedilar. U Alloh taolo menga ko'p ne'matlar bergan, bunga ehtiyojim yo'q deb uni qaytardi. Shunda Abu Hanifa rahimahulloh, Alloh taolo sizga boylik bergan bo'lsa, qani sizdagi bu ne'matning asari dedilar. Nega ko'rsatmaysiz? Nega xor bo'lib yurasiz? Dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo bandasiga ne'mat ato etgan bo'lsa, bandasida ne'matning asarini ko'rishini yaxshi ko'radi, dedilar. Ana. Ne'mat beryapti-ya Alloh taolo sizlarga. bor alhamdulillah. Shuni asarini ko'rsatishni Alloh yaxshi ko'radi. Chiroyli kiyinib o'zingizni qarab yurishni Alloh yaxshi ko'radi. U kibr albatta u niyatga bog'liq albatta. Agar kibr bilan kiysa u harom sanaladi. Hatto kibr bilan juldirvoqi kiyimlar kiysa ham harom sanaladi. Alloh taolo ham Qur'onda aytayaptiki va amma bi ni'mati robbika fa haddis. Sizga bergan Allohingiz, Robbingiz bergan ne'matini gapiring deyapti. Ayting. To'g'ri kelgan odamga emas endi. Qalbi sof odamlarga borib Alloh taolo menga farzand berdi. Ayting, Alloh bergan ne'matni deyapti. Bu isrof emas. Ko'pchilik masalan chiroyli kiyingan imomlar, domlalar, da'vatchilar bo'lsa, bu qayerdan topyapti? Nima uchun bundan kiyindi? Mashinasini almashtirdi degan fitnalar bilan yurishadi-da. Ular ham odam, sizga o'xshagan, bizga o'xshagan. Ular ham masalan biznes qiladi, puli bor, Alloh beryapti, kiyadi, haydaydi, yashaydi. Ha, odam alhamdulillah. Endi da'vat qilish bilan bo'ldi, bir salla kiyib olib, bir sufdan biror narsa kiyib olib, shu bilan mana shunday qilib yurish kerak emas. Bu dinda bunaqa emas. Mana din shunaqa bir hamma taraflama. Abu Hanifa shunaqa bo'lganlar. Endi Abu Hanifa rahimahulloh yashagan davr. Bu Umaviylar davrining oxiri va Abbosiylar davrining avvalida yashashdi. Ikkita dirjavani o'rtasida yashadilar-da. Birinchisi Umaviylar, esingizdami Umaviylar haqida gapirdik? 90 necha yil yashagan edilar. Bu kishi 80-chi yil to'lganlar. Shu oxirroqda yashaganlar. Rasposi chiqqan paytida. Keyin Abbosiylar davrida ham yashadilar. Revolyutsiyani ko'rganlar bu kishi. Yashaganlar. Bu yerda hali kelgusi darslarda o'tamiz. Ikki tomonda ham u kishiga fitna bo'lgan. Ikkita dirjava tomonida ham u kishiga fitna bo'lgan. O'sha davrda xalifa va hokimlar yuksak qobiliyat egalarini mol va dunyoga ko'mib tashlaganidan ularga o'zlari sezmagan holda rizqlari har tomondan kelar edi. Ya'ni shunaqa bir intellekt bor, intellektual odamlar, bir odamlar ergashadigan, ortida minglab odamlar bor odamlarni xalifalar pul bilan og'zini yopishgan. Pul berib, mansab berib, shunaqa qilib yopishgan. Hozirdan xuddi shunaqa. Endi biroq Abu Hanifa rahimahulloh ilmni ham o'zini ham bundan yuqori tutdi va peshona teri evaziga kun ko'rishni hamda qo'li doimo yuqori, ya'ni yuqori qo'l bilishni afzal bildilar. Hadisda kelgan u yuqoridagi qo'l pastki qo'ldan afzal deganlar. Chunki yuqori beradi, pastki oladi. Xullas, Imom Abu Hanifa hech qaysi xalifaga ham, podshohga ham, hokimga ham muhtoj bo'lmaganlar. O'zlarini peshona terlari bilan topib xalqga berib, toliblarga juda katta yordam qilganlar. Va shu eng yaxshi omil, yaxshi sabab. Ahli ilmlarga ustozlar doim aytishadiki, toliblarga bir kishiga qaram bo'lib qolish, juda qattiq to'g'ri fatvo berish, to'g'ri fikr berish, to'g'ri bir g'oyangizda yurish qiyin. Agar hukumat qo'lida bo'lsangiz agar, hech qiyin bo'ladi siz to'g'ri fatvo berishingiz. Yo sizni olib tashlashadi, yo qamashadi, yo falon joyga chiqasiz, har xil ishlarga qo'shilasiz, qiyin. Lekin agar o'zingiz ishlab, o'zingizga o'zingiz bo'lsangiz agar haqni gapiraverasiz. Doim tarixda qaysi olimni qarang? Qaysi olim imom a'imma deymizu, imomlardan desangiz, o'ziga xon, o'ziga bek bo'lgan. Ba'zilari mustasno, ba'zilari Imom Molikka o'xshaganlar. Ular Baytul molni xalifalarning moli emas deb fatvo berishganda shu aqidada olishgan. U kishini ham dunyo qarashini ko'rsangiz, fiqhni ko'rsangiz to'g'ri. Baytul mol xalifalarniki emas. Bu ummatniki. Ummatga xizmat qilayotgan olimlar olish kerak. Halol ularga deganlar. Lekin qolgan jumhur olishmagan. Va bu tojirlik qilgan yok kasb hunar xalq bilan birga yurgan olimni fatvosi bilan faqat masjidda o'tirib olgan, faqat masjidni biladi. To'rtta devor faqat masjidni biladi degan olimni fatvosi yer bilan osmonchalik. Agar siz biznesda yursangiz, oldi sotdi, pul ber, ol, transaksionlar, har xil narsalar bilan yursangiz, xalqni bilasiz. Xalq nimaga muhtoj, xalq nima boshini o'tkazyapti, qaysi fatvoni qaysi joyga berishni juda yaxshi biladi. Masjidda o'tirib olib ko'p narsalarni bilmaydi. Faqat matnni o'qiydi, bu harom, bu halol deydi. Haqiqiy real voqelikni bilmaydi. Shu sabab ham voqeiy fiqh chiqara olmaydi. Esingizdami voqeiy fiqh? Fiqh al-voqeiy chiqarish uchun xalqni ichida bo'lish kerak. Ularni dardini, hasratini bilish kerak. Nima dard ularda bor? Farzandlarining tarbiyasi nima bo'lyapti? Ayollar qaysi ahvolda? Qayoqqa ketyapti? Fahsh nima? Kimni qorni och? Kimga biznes kerak? Kimga? Shuning uchun bu kishining fatvosi real, ya'ni ko'proq voqiy holatga to'g'ri kelgan. Fatvo berganlar. Endi Imom Abu Hanifaning shogirdlari bilan bo'lgan muomalaridan ba'zi lavhalar. Imom Abu Hanifa rahimahulloh o'z shogirdlariga doim yordam berganlar, doim. Masalan, nechta shogirdi bo'lsa, hammasiga ham emas, albatta intellektual, qallasi zo'r ishlaydigan bir nima deydi, aqli joyida shogirdlarga yordam qilganlar. Abu Yusuf aytayaptilar. Bir kun men darsga kela olmadim. Darsga kela olmadim bir kun. Kelgusi kuni Imom Abu Hanifa bilib Abu Yusuf edi eng oliy shogirdlaridan. Qozlar qozisi bo'lganlar-da keyinchalik. O'sha kishining yoshligida bir kun ko'rmaganlarda ertasi kuni aytayaptilar, so'rayaptilar. Kecha nega darsda bo'lmading? Deyaptilarki, moliyaviy sabab ishlashimga to'g'ri kelib qoldi, otam qo'ymadilar. Chunki ukalarim bor, qiyinchilik bor, ishlashga majbur bo'ldim, shuning uchun otam qo'ymadilar. Bir kun ishladim-u, shu pulni olib bor, otamga berdim dedilar. Xo'p, qancha dedilar? Shu qancha ishlading? Ha, falonqa summa ishladim dedilar. Shuni haftaga ko'paytirdilar, oyga ko'paytirdilar. Abu Yusuf aytayaptilar. Shu bilan menni va mana butun oilamni 10 yil boqdilar deyaptilar. 10 yil. Har kunlik xarajat, u yeyishi, boqishi hammasi 10 yil. Subhanalloh. Keyin chiqadi-da bunaqa Abu Yusuflar. Agar Imom Abu Hanifa o'z rolini qilgan bo'lsa, keyin Abu Yusuflar chiqadi-da. Qarang, har biri vobasta bir-biriga. Subhanalloh. Bizda endi afsus, Alloh taolo bizlarga tavfiq bersin bizlarga. Bu juda ham qiyin masala. Biz yordam so'rasa, ba'zilar sharoiti bo'lib bera olmaydi, ba'zi paytda sharoiti bo'lmaydi. Bersa hamma so'raydi, so'rasa yomon so'raydi. Shu bilan shogird nima fitna, ya'ni subhanalloh. Shu isloh qilgani uchun o'zi imom keyin shoqa shogirdlar chiqqanda. Bu bittaginasini aytayapmiz, bitta. Kitoblar yozilgan bu haqida subhanalloh. Endi xalifalar bilan bo'lgan muloqotlari. Bir kuni xalifa Mansur Abu Hanifani yo'qladi, ya'ni chaqirdi. Uning huzuriga kelganlarida juda yaxshi kutib oldi. Ko'p marhamatlar ko'rsatdi. O'ziga yaqin yerga o'tkazib, din va dunyoga taalluqli ko'p masalalarni so'radi. Suhbat tugab, Abu Hanifa ketishiga izn so'raganlarida xalifa Mansur, ya'ni ziqnalik bilan tanilgan bo'lishiga qaramay, o'zi ziqna edi xalifa Mansur. Aytdiki, 30 ming dirham solingan hamyonni qo'llariga tuqqasib oling dedi. 30 ming dirham. Katta pul. Endi Abu Hanifa zaki, olim, geniy bo'lganlarda u kishi, unaqa odamlar juda kam. Biladilar nima maqsadda, uni olsalar nima bo'ladi. Shunda ey Amirul Mu'minin, men Bag'dodda g'aribman dedilar. Men hayotim Kufada, yo'mana joyim Kufada, Bag'dodda men g'arib, saf musofirman. Buncha mablag'ni saqlaydigan joyim yo'q dedilar. Uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Buni Baytul Molga saqlab tursangiz, hojatim tushganda olardim dedilar. Qarang, qayerga? Baytul Molga. O'zingizda emas, Baytul Molga saqlab turing, hojatim tushsa yana olaman dedilar. Xalifa Mansur bunga rozi bo'ldi. Biroq shundan keyin Abu Hanifa ko'p yashamadilar, hayotdan o'tib ketdilar. Vafot etganlarida uylaridan Mansur berganidan bir necha barobar ko'p miqdorda odamlar omonatga qo'ygan pullar topildi. Buni eshitgan Mansur Abu Hanifani Alloh rahmatiga olsin, bizdan biron narsa olgisi kelmay, bizni ranjitmay rad qilgan ekanda degan ekan. Ham ranjitmayaptilar, ham olmayaptilar, ham joyga qo'yaptilar. Subhanalloh, bir o'q bilan qarang, qanday vaziyatdan chiqib ketyaptilar. Olmayman desa fitna. Xalifa u nima uchun deydi? Harommi endi deydi. Olsalar yana fitna. Qaytarib bersalar u ham fitna. Bu pul mol ulik emas. Qarang, bir taktika bilan hamma joyda shunaqa chiqib ketganlarda. Subhanalloh. Olim aytayaptilarki, buning ajablanarli yeri yo'q. Zero Abu Hanifa eng yaxshi luqma har bir kishining o'z qo'li bilan topgan ekaniga qattiq ishonar edi. Shuning uchun ham vaqtining yarmini tijorat uchun ajratganiga guvoh bo'lamiz, deyaptilar. Yarmi tijorat, yarmi din. Qarang, subhanalloh. U shoyi va undan tikilgan kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanar. Tijorati Iroq shaharlari orasida aylanar edi. Uning muomaladagi to'g'ri so'zlik va oldi berdida omonatdorlik bilan dong'i chiqqan do'konini odamlar yaxshi bilishardi. Ha? Do'kon shu darajada mashhurki, uni oldi sotdida xiyonat yo'q. Hammasi o'z joyida. Ular haqida alohida bir masalalar bor. Qariya ayol keladi, so'raydi. Mana shuni necha pulga sotishim mumkin, mana ko'zim ko'rmaydi, deb. Keyin u kishi matohni nima qiladilar, chaqiradilar, ko'rsatadilar. U aytadi, masalan, 500 dinor, dedilar. Siz mana ustimdan kulyapsizmi, dedilar. Yo, buni narxi 500 dinor, bu qimmat narsa. Qanaqa, siz imom bo'lib ustimdan kulyapsiz. U bir narsaga dirhamga sotsam rozi bo'lganda. Amonatni qarang, ko'zi ko'r, ha, ko'rmayapti-yu. 500 dinor, 500 dirham bersam ham qutulib, xursand bo'lib ketardi u. Yo'q, deyaptilar. Shunga men 500 dinor bersam rozimisiz? Hayratda qolgan, qanaqa bu? Bergan. Shu bilan har bir voqealari ajib. Savdo faqat omonat, haqiqat. Shu bilan mashhur bo'lganlar. Uning tijorati Allohning fazli bilan katta foyda keltirar. Mol dunyoni haloldan yedi va o'z joyiga ishlatardi, deyaptilar. Ma'lum bo'lishicha, u har yili tijoratidan kelgan foydani hisoblar, o'ziga yetarlisini olib qolib, qolganini qoriyu muhaddislar, fuqahoyu talib ilmlarning ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat va kiyim-kechaklar sotib olardi. Bundan tashqari ularning har biriga naqd pul ham berib, mana bu o'z mollaringizning foydasi. Alloh taolo buni sizlarga mening qo'lim orqali yetkazdi xolos. Allohga qasamki, men sizlarga o'z molimdan hech narsa berganim yo'q. Bu Allohning sizlar orqali menga bergan fazl va marhamatidir. Agar Alloh bermasa, hech kim o'zining kuch-quvvati va iqtidori bilan rizq topishga qodir bo'lmaydi, der edilar. Sadaqa emas, mani olinglar, mandan sadaqa, yordam sizlarga emas. Sizlar sabab mani qo'limdan faqat beryapti. Man hech kim emasman, deyaptilar, subhanalloh. Allohdan qo'rqishlariga misol, u kishi muttaqi bo'lgan. Ko'chada borayotganlarida to'satdan bir yosh bolani oyog'ini bosib oladilar. To'satdan. Shunda yosh bolakay tanimaydi, bunday qaraydi-yu, qiyomatning azobidan qo'rqmaysizmi? Oyog'imni bosib oldingiz, dedi. Shunda imom xushlaridan ketib yiqildilar. Bolani qiyomatdan qo'rqmaysizmi deganida xushlaridan ketib yiqildilar. Shogirdlari kelib u kishini turg'azdilar. Imomdan so'radilar, "Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" deb. Shunda aytdilarki, "Vallohi," dedilar, "men Allohdan qo'rqaman. Men Allohdan qo'rqaman. Bu Alloh tomonidan bo'ldi. Alloh taolo menga qiyomatning azobini shu bolakay sabab eslatdi," dedilar. Qarang, bu Alloh gapirdi menga. Agar siz u biz bo'lganimizda nima, kimsan? Meni tanidingmi? Meni taniyapsanmi o'zi? Allohdan qo'rqdingsan? Deydiganlarimiz juda ko'p. Kichkinaga tirranchani qaramanda qiyomat deydi. Imom Alloh gapirdi, deyaptilar. Menga aytdi shuni bolakay sabab. Subhanalloh. Abu Hanifa rahimalloh kunduzlari ro'zador, kechalari namozda qoim, saharlarni istig'for bilan o'tkazgandilar. Qur'on tilovatini yaxshi ko'radigan inson edilar. Bu darajada ibodatga berilib ketishlari va g'ayrat qilishlarining sabablaridan biri Abu Hanifa rahimalloh o'tib ketayotganlarida ko'chada, bozorda odamlar u kishini ko'rsatib, "Mana shu odam kechalari umuman uxlamaydi," deb aytganlarini eshitib qoldim, deyaptilar. Bu so'zlar quloqlariga kirib aytayaptilar Abu Hanifa. "Men odamlar nazdida Allohning nazdidagi holimdan boshqa holatda ekanman. Allohga qasamki, shu ondan boshlab odamlar men qilmaydigan ishni men haqimda gapirishlariga yo'l qo'ymayman. To Allohga yo'liqqanimga qadar kechqurunda yonboshim to'shakka tegmaydi," dedilar. Shu bilan hayotlarini oxirgi kunlarigacha uxlamaganlar. Qiyomda turganlar, kechasi qiyomda turganlar. Odamlar chunki u kishini ana shu kechasi uxlamaydi deb yolg'on guvohlik beryapti. Uxlardilar u kishi. Aytayaptilarki, endi dedi, Allohga qasamki, odamlar menga yolg'on guvohlik bermasligi uchun haqiqatdan uxlamayman dedilar. Shu sabab bo'lgan. Va rivoyatlarda hayratda qolasiz. Bir kechada Qur'onni tilovat qiladilar. Bir kechada. Ba'zi rivoyatlarda endi bu mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin shogirdlar aytibdilar. Bir rakatda Qur'onni tilovat qiladilar. Bir rakatda. Ba'zi kechalarda kechasi bilan bir oyatni o'qib chiqardilar. Bitta oyatni kelgan kitoblarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar u. Agar san azob bersang, bu saning bandalaring. Agar rahm qilsang, san g'afur rahimsan degan Iso alayhisalomni oyatini tilovat qilganlar. Xuddi shunga o'xshab kechasi bilan bir oyatni qiyomda tugatganlar. Va ko'pchilik shogirdlari bilishadiki, kitoblarda juda ko'p kelgan xufton tahorati bilan bomdodni o'qirdilar dedilar. Xuftonni tahorati bilan bomdodni o'qirdilar. Subhanalloh. O'sha kundan boshlab tunning hammasida namozni qoim bo'lishga odatlandilar. Zulmat koinotga o'z pardasini tushirib, odamlar uxlash uchun boshlarini yostiqqa qo'ygan paytda ul zot eng yaxshi kiyimlarni kiyar, soqollarini tarar, xushbo'ylanib, bezanib, joy namozi ustidan namoz o'qishni boshlardilar. Tun bo'yi namozda turib, bir necha pora Qur'on tilovat qilar. Uzundan uzun ruku va sajdalar qilar, qo'llarini ko'tarib, Alloh taolaga yolborib duolar qilardilar. Ba'zida bir rakatda Qur'onning hammasini o'qisalar, ba'zida bir oyatni butun kecha takror-takror o'qir edilar, deyaptilar. Subhanalloh. Endi zakovatlari haqida bir misol keltiramiz. U kishining zakovati qanchalik vaziyatdan chiqib ketadigan payti bo'lgan. Abu Hanifa din hurmatini qattiq himoya qiluvchi, ko'p tafakkur qiluvchi va kamgap inson edi, deyaptilar Imom Abu Yusuf. Kunlarning birida xavorijlar, o'sha payt Iroqda xavorijlar juda katta mansabga ega bo'lgan xavorijlar. Va ular xohlagan kishisini, xohlagan imomini kirib, masalan, qatl qilib ketishga qodir bo'lgan. Va bo'lgan bu tarixda. Xohlagan sahobiylarni o'ldirgan xavorij, eshitganasizlar, sahobiyni o'ldirgan. Farqi yo'q ular, shunaqa bir ibodatgo'y, hammasi soqolda, namozda, tahajjudda, kechasi bilan ahli sunnadan ham oshiq ular, lekin aqli buzuq, aqidasi buzuq. Bir kun ular xohlagan paytda kirishganda imomlarni, masjidlarni, madrasalarni kirib, bir geng mafiya bo'ladi-yu, kirib savol so'ragan. G'alati savollar. Javob bera olsa chiqib ketgan, javob bermasa qatl. O'sha joyda yo qatl, yo olib ketishadi, yo zindonban qilishadi, shunaqa bo'lgan. Kunlarning birida xavorijlar Zahhok Shori ismli kimsa Abu Hanifaning oldlariga kelib, "Ey Abu Hanifa, tavba qil", dedi. Shunaqa edi ular. "Tavba qil." Shunda nimadan tavba qilay dedilar. Ali bilan Muaviya o'rtasida yuzaga kelgan ishda hakam tayinlash joiz degan so'zga tavba qil, dedi. Esizdami Ali bilan Muaviya fitnasi? Shu yerda hakam qilish uchun ular ikkita shaxs sahobiylarni tanlaganlar. O'sha yerda xavorijlar chiqib, bular Allohning hukmini qo'yib, odamlarning hukmini oldi deb takfir qilib, uslub g'oyasi buzuq chiqib ketishgan. Shuni san tan olding, shunga tavba qil, deb kelishgan. Shu masala xususida men bilan munozara qilishga rozimisan, dedilar Abu Hanifa. Mana shu masalasida munozara qilamiz, roziman, dedi. Mana hozir bahslashamiz, shunday kelisha olmay qolsak, kim o'rtamizda hakamlik qiladi? Xohlagan kishini hakam qilish mumkin, dedi. Abu Hanifa xavorijlar bilan birga kelgan bir kishiga qarab, biz kelisha olmagan masalada sen o'rtamizda hukm chiqarasan, maylimi? Dedilar. Roziman, ye, roziman, dedi. Xursand bo'ldi. Xavorij mamnun bo'ldi. Ha, rozi bu o'rtog'im, dedi. Voy hak, holinga voy bo'lsin seni, dedilar. Ikkalamiz o'rtamizda sodir bo'lgan kelishmovchilikda hakam tayinlashni mumkin deysan-u, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikki sahobasi o'rtasida hakam tayinlashni inkor qilasanmi? Dedilar. Xavorij dovdirab qoldi. Indamay chiqib ketdi. Qarang, ahmoq. Hamoqatini qarang. O'ziga rozi bo'lyapti, mana hakam bo'lsin deyapti, lekin sahobalar takfir qilyapti. Jahm ibn Saffon ham, u Samarqanddan bo'lgan, aqidasi buzuq, rasvo kishi bo'lgan. shu bilan ham tortishganlari bor, dialoglari bor, uzun, juda ham uzun. Shunday bir masalan, boksyorlar yo nimalar ugliga tiqib qo'yadi-yu. Har xil nima fintlari bor, nimalari bor, burchakka tiqib qo'yadi-yu, sindirib tashlaydi-yu. Shunaqa qilib sindirganda. Jahm ibn Safvonni shu dialoglarni biron kun tarjimasini o'qiymiz. Shu sindirgan. U hech iloji yo'q uni chiqib ketishda iloji yo'q. Aqliy, naqliy dalillar bilan shunday tiqib qo'ygan. Endi eng mashhuri bu Jahm ibn Safvon, Jahmiyalar ya'ni sektasini asoschisi bu. Endi vafotlari Abu Hanifa rahimahulloh o'z hayotini Alloh taolo unga inom etgan yetuk hujjat va ravon til bilan uning dini va shariatini himoya qilib o'tkazdi. Ajal kelib omonatni topshirganda uning vasiyatnomasini topishdi. Ya'ni vasiyat qilib ketganlar ekanlar. Shuni topishdi. U kunda oila a'zolariga shunday talab qo'ygan ekan. Diqqat qiling. Hayotlari ham, o'limlari ham hikmat bilan. Meni pok va birovdan nohaq tortib olingan bo'lish ehtimoli yo'q bo'lgan yerga dafn qilinglar, dedilar, yozganlar. Bu gap xalifa Mansurga yetganida tirikligidayu vafotidan keyin Abu Hanifaning oldida tilimiz qisiq dedi. Tirikligida xuddi shunaqa edi, vafotidan keyin ham tilimiz qisiq. Buni qarang, meni pok va birovdan nohaq tortib olingan bo'lish ehtimoli yo'q bo'lgan yerda dafn qilinglar. Bu podshohlarga shunaqa bir nimaki, sizlar qilayotgan ish mana shunaqa bo'ladi degani bu. Mansur qotib qoldi. Hayotida-ku tilimiz qisiq edi. O'limidan so'ng ham shuni shunaqa dedi. Subhanalloh. Abu Hanifa Hasan ibn Ammora yuvib kafanlanishini vasiyat qilgan edi. Hasan yuvib kafanlangach, "Ey Abu Hanifa, islomga qilgan xizmatingiz mukofoti Allohning rahmati va mag'firati bo'lsin. 30 yildan beri faqat ro'zada yurdingiz. 40 yildan beri tunda yonboshingiz to'shak o'ramadi. O'zingizdan keyin keladigan fuqaholarni qiynab qo'ydingiz" deb yig'lab ko'mgan ekan, yuvgan ekan. Subhanalloh. Demak, Abu Hanifa rahimahullohning qisqacha bu daryodan bir tomchi, daryo gapirsangiz, har bir axloqlari, savdolari, qiziqarli o'zi bahslari, ateistlar bilgan bahslari, filosoflar bilan bo'lgan bahslari juda qiziqarli. Inshaalloh kelgusi darslarda u kishining usullari va fatvo chiqarish uslublari haqida gaplashamiz inshaalloh. Shu yerdagacha mabodo savollar, fikrlar, takliflar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Baytul mol musulmonlarning mulki to'planadigan joy, xazina. Treasury deydi ingliz tilida, xazina, sklada. Musulmonlar to'plagan pul. Uni haqqi yo'q xalifalar, lekin xalifalar olishgan, o'zini mulk qilib olishgan. Kelgusi davrda keyin Mavaron Nahrda Hanafi mazhabining kirib kelish tarixi haqida gaplashamiz inshaalloh. Qanday qilib bizlar diyorlarda Hanafi fiqh kelgan? Nima sabab bo'lgan? Kim sabab bo'lgan? Gaplashamiz inshaalloh. Shu yergacha to'xtaymiz bo'lmasa, agar savollar bo'lmasa, kelgusi darslarda uchrashguncha salomat bo'lasizlar. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.